Започваме и коментарите, анализите, прогнозите от студиото на Радио К2 с моите събеседници. Пръв е Александър Ненков, народен представител от ГЕРБ в 41-то Народно събрание, кандидат за депутати в следващия парламент. Здравейте, господин Ненков.
Добър ден.
Господин Ненков, много тревожни енергийни новини днес. Не знам дали сте информиран, енергийната система излиза извън контрол, спират зелени централи. Според електроенергийния системен оператор, централното диспетчерско управление вече не може да балансира енергийната система и е разпоредило на доставчиците на ток. ЧЕС, ЕВН и Енергопро да започнат да спират централите, които произвеждат зелен ток. Намаляло е производството и на АЕЦ Козлодуй, съобщава Валентин Николов.
Точно така, не само ВЕИ-тата, тук става въпрос и за АЕЦ Козлодуй,
да,
и за други централи. Причината е просто една, тъй като пазара на електрическа енергия в региона е определено доста спаднала и тъй като няма такова търсене, всъщност се оказва в една ситуация на свърхпроизводство, където при всички положения, доколкото разбирам, така решението, което е взето, е било доста трудно и най-логично звучи, тъй като все пак водните централи разполагат в момента с много воден ресурс, тъй като е пролет,
да,
да се предпазим евентуално от такива наводнения. По-добре наистина да се използва тази водна, водната стихия, водната маса да се използва за производство на електричество за сметка на другите централи. Така че това е, за съжаление, по момента с неясен изход в тази ситуация и се надявам, че и Министерството на икономиката и енергетиката, както и енергийния системен оператор, ще измислят най-добрия възможен вариант да се минимизират така негативните последици от
да,
за всички тези предприятия, всъщност, които произвеждат електроенергия, тъй като все пак за тях са си частни интереси и собственици, които все пак имат някакви така инвестиционни планове, които изпълняват.
Обръщам ви внимание върху тази новина, не защото вие сега носите отговорност, ясно е, че отговорността се носи от служебния кабинет, но във всички случаи в предизборната кампания това ще бъде една от водещите новини, защото след бурните протести по повод сметките за тока, сега идва и тази новина за вече наистина тревога в енергийния сектор и това ще бъдат една голяма част от въпросите, които ще ви задават по време на предизборната кампания.
Безспорно, аз смятам, че енергетиката е един от най-важните отрасли и наистина то ще бъде така основополагащ не само за следващите месеци, за следващите години напред и той така и да кажем и най-интересен, най-перспективен, разбира се.
Да.
И това е една от причините да бъде така толкова в общественото поле зрение. Но тук в случая не става въпрос за някаква грешка, липса на политика, ами тук става въпрос за нещо, което в крайна сметка не зависи от, дори да от нашата държава или от управленски решения. Тук говорим за един срив в целия пазар и липсата на достатъчно търсене на тази услуга. И пак казвам, безспорно това ще бъде основополагащо за следващите години. Смятам, че което и да е правителство в следващите 4 години, наистина трябва да направя една много сериозна реформа в този сектор, да се видят къде има, така пробойнята, не са малко.
Да,
да. Да се реформира тази система, тъй като наистина сама разбирате, че и мисля, че вашите слушатели много добре разбират, че енергийните източници, каквито и да било, каквито да са те, в крайна сметка следващите години напред всички икономисти и експерти дават, че ще се повишават тук нататък за напред. Говорим за електричество, за газ, за вода, всяка една услуга ще е от тенденцията по принцип не е за намаляване на цената, за увеличаване.
Да.
И нашата задача по-скоро трябва да бъде как да реформираме и как наистина да се опитаме цената да бъде достъпна. Като тук по-скоро да ви кажа, трябва да търси варианти на нарастване на икономиката, възможността хората да изкарват повече пари, да имат повече възможности да си
плащат сметките, така е.
Отколкото изкуствено да се опитаме да намаляваме една цена на суровина, която в много голям процент не зависи от това, кой ще бъде в управлението.
Примерно
ресурси като петрол, като газ, нали, това неща, които са суровини, такива с цена, която е определена от борси в цял свят и естествено, че няма как една държава като България да определи, да си прави, няма как сама тя да определя цена, която няма този ресурс.
Още едно съобщение, буквално преди минути го получавам. Взривоопасна е обстановката и в сектора на въгледобива. Представителите на двата синдиката Подкрепа и КНСБ разкриха основните проблеми на въгледобива у нас и причините за тежкото състояние. И общо взето започват протестни акции във въгледобивната промишленост. Тоест, очертава се една много тежка предизборна кампания, защото очевидно проблемите се трупат, не се решават. Кажете ми, моля ви, кои са най-основните послания, които вие ще занесете при избирателите?
Ами те са много прости. По принцип ние никога сме тръгвали на варианта, в който да сега да обещаваме неща, които са неизпълними. Това, което е така, ще бъде заведено в нашата предизборна програма, именно аз би го определил като реформи, реформи, пак реформи, и то именно насочени към подобряване на икономическата среда и даване на възможност на, на бизнеса, както се изразя, както обичаме да казваме, нали, не държавата да се намесва, по-скоро да не пречи, за да може да се търси възможност повече предприятия да бъдат създадени, повече предприятия, повече работна ръка, за да може наистина, както се казва, не, не са страшни, нали, големите разходи, а малкото приходи, и в крайна сметка това трябва да ни бъде стимул. Трябва да търсим възможност за кредитиране на малки и средни предприятия там, където, там, където е гръбнака на икономиката, за да може наистина да се има повече възможност, повече хора да бъдат на пазар на труда. И само това е начинът да бъдем, разбира се, и социални. Една социална държава трябва да се основава на така и на икономически, на икономически просперитет и растеж. Така че и ситуацията не е само в България, не всякъде е трудна, и това всеки един мисля, че го разбира. И безспорно проблемите са много, безспорно проблемите са натрупани с много, много години назад. Не искам да се връщам, нали, да обвиняваме когото и да било в случая, но това, което могат избирателите да са сигурни, че при едно управление на ГЕРБ нещата ще бъдат на малко такива, каквито са като истина, и естествено ще даваме своите решения, като не залитаме в популизма, да обещаваме невъзможни неща, ами наистина ще се опитаме така максимално нашите тези идеи да стигат до гражданите, защото нещо даже това ни беше може би един такъв недостатък преди 4 години, тъй като не винаги успяхме добре да обясним нашите идеи и икономическите ползи от тях. През следващите 4 години безспорно приоритет ще бъде също така и използването на евросредства. Наистина те са може би един така спасителен пояс за нашата икономика, тъй като тук говорим за милиарди евро, които ако успеем да ги изразходим както трябва и ако успеем да ги усвоиме, аз мисля, че това ще бъде така витамин за българската икономика. Това не е естествено панацеята на една добра и стабилна икономика, но все пак това е, пак казвам, един витамин за нея. И
да.
Това са милиарди евро, които ако влязат в българската икономика, вярвам, че това при всички положения ще доведе до по-стабилната икономическо развитие на държавата.
Разговарям с Александър Ненков, народен представител от 41-то Народно събрание и кандидат за депутат за 42-я парламент. Господин Ненков, прави ми впечатление и съвсем накратко искам да ми отговорите, защо в материала, който ни раздадахте миналата седмица за програмата, която ще лансирате пред избирателите, липсва цял раздел съдебна система, липсва раздела медии, липсва даже и ред за IT сектора, за иновационните програми. Или е непълен този материал и го имате в някакъв друг, но пък с него отивате при избирателите. Те се интересуват от тези проблеми.
Да, бързо тук отбележа, че това, което вие сте получили, не е пълната програма на ГЕРБ. Безспорно и в двете, и в двата сектора, за които вие споменахте, безспорно там предстои една сериозна реформа. Част, както вече започна по тези 6 години, специално в съдебната система, както и в информационните технологии, има какво да се желае. Специално по отношение на информационните технологии, нашия приоритет е това, което сме коментирали, наистина въвеждат електронното правителство като наистина справяне с тежката бюрокрация, която безспорно има в държавата, и това, което ние обещаваме, всъщност, и считаме, че е реалистично, е до първите 2 години от мандата да бъде осъществено стартирането на електронното правителство като една антикризисна мярка, именно за намаляване на бюрократичния и административния тежест към бизнеса. И както преди малко казах, по-скоро държавата да не пречи и да не зависи всеки един бизнесмен, било то малък или голям, да не зависи от някой чиновник, който може да с години да протака неговото разрешаване на някакви въпроси, които свързват с създаване на нов бизнес, иновации и така нататък. А в отношение на темата система, само да отбележа,
да.
Безспорно тук трябва да се внимава. Да, хубаво говорим за реформа на националната система, но трябва да се внимава, тъй като все пак, знаете, ние сме демократична държава и в крайна сметка съдебната система трябва да бъде независима. Независим орган, аз вярвам от това нещо. Така че тук говорим не само от страна на законодателство, разбира се, парламент има какво да направи да даде рамката. По принцип положение, ако считам, че съдебната система е органа, който самата тя трябва да се реформира отвътре и трябва да се внимава къде е границата между това, докъде управляващи изпълнителната съдебна власт трябва да се меси в нейната реформа.
Разговарям с Александър Ненков. Господин Ненков, накрая непременно трябва да ви попитам какъв е образа, профила на депутата от ГЕРБ в следващия парламент?
Ами да ви кажа, мога да... От това, което в момента като листи, като избирателни листи и кандидат за народни представители аз съм видял и специално говоря за София, мога да кажа, че в листите са хора, които са така доказали в своята област иновативно мислене, хора, които са доказали в своята работа. Повечето хора, бих казал така, са млади, енергични, необременени с миналото, много важно това нещо. Хора, които наистина имат желание да работят за държавата и за нейното по-добро благосъстояние.
Да.
Така че смятам, че образовани хора с по едно-две висши образования и хора от всяка една сфера на обществения живот, така мога да определя нашата листа.
Но пак има засилено присъствие на представители на МВР, включително свързани с бившите структури на държавна сигурност. Това не ви ли притеснява?
Ами, с бившата държавна сигурност даже няма декларации, за които,
да.
Които всеки един от народните представители, казва, ни представи по полга, в която се казва, че не принадлежи към бившата държавна структура преди 1991 година.
Виж...
А това, че има хора в листите, да. Които са от Министерството на вътрешните работи, не виждам нещо притеснително. Нека да не ги омалуважаваме като хора.
Не ги омалуважаваме, ама когато стават твърде много в една парламентарна група, създават впечатление за едни особени структури.
Не мисля, че са толкова много и мисля, че това по-скоро са единици, така че вие ще имате възможност, да. Като видите цялата, не знам дали има разполагате с целите листи и предполагам, че още няма...
Това, което до сега сте публикували или сте дали информация за него, го знаем.
Да кажем, че ме интересува, търсят на фокус, да. На фокус това нещо. Ако видите всичките листи в пълния им размер,
така?
Говорили да, нали, по-предните позиции, ще видите, че също не е вярно това нещо. Има баланс между всяка на такава гилдия и смятам, че по никакъв начин не трябва да омалуважаваме. Това, че някой работи в МВР, не го прави. Напротив, ние трябва да стимулираме всяка на сфера на обществения живот. Тези хора също са работили и съм сигурен, че ще работят за благото на държавата.
Аз ви благодаря за вашето участие, за вашия коментар. Пожелавам ви успешен ден.
Благодаря, до чуване.
Александър Ненков, народен представител от ГЕРБ в 41-то народно, кандидат за депутат в 42-я български парламент.